VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 9 Juni 2023. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami yang berada di studio malam ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Indonesia tuduh Uni Eropa lakukan imperialisme regulasi dengan undang-undang deforestasi. Filipina evakuasi paksa warga dekat Gunung Berapi Mayon. Dewan Juri Federal dakwa Trump soal penanganan dokumen rahasia. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, warga masyarakat di 5 desa di Pulau Wawoni dilaporkan kesulitan mendapatkan air bersih sejak sumber mata air tercemar lumpur yang bersumber dari kegiatan penambangan nikel.
Mata air itu tidak bisa lagi dipakai oleh warga karena sudah tercemar, bukan lagi air yang keluar, sudah lumpur. Jadi kita sekarang kesusahan air.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti info sekilas tentang aktor Michael J. Fox yang baru-baru ini menerima penghargaan pencapaian seumur hidup di New York.
Menjelang acara penganugerahan penghargaan, Fox yang sesekali terlihat bersusah payah mengutarakan kata-katanya, mengaku senang sekali dapat berada di acara tersebut bersama keluarganya.
Namun sebelum kita menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Indonesia menganggap Uni Eropa melakukan imperialisme regulasi dengan undang-undang deforestasi yang baru. Tetapi kedua belah pihak masih akan terlibat dalam pembicaraan tentang kesepakatan perdagangan bebas, kata seorang menteri Indonesia pada hari Kamis. Indonesia akan melanjutkan negosiasi untuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, SEPA, dengan blok tersebut, di samping konsultasi terpisah untuk menyelesaikan perselisihan tentang aturan deforestasi Uni Eropa, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Reuters. Jakarta ingin mewujudkan kesepakatan perdagangan bebas FTA segera setelah 7 tahun perundingan, kata Airlangga, tetapi menekankan bahwa Indonesia dapat menunggu 7 tahun lagi jika Uni Eropa tidak mau mengakui standar ekspor yang ada, seperti standar ekspor minyak kelapa sawit dan kayu yang berkelanjutan. Militer, polisi, dan petugas penyelamat mulai mengevakuasi penduduk secara paksa di kawasan-kawasan dekat Gunung Mayon, Filipina, pada hari Jumat, 9 Juni. Aktivitas gunung berapi yang meningkat belakangan ini mengindikasikan letusan hebat mungkin terjadi dalam beberapa minggu atau hari mendatang. Area dalam radius 6 km dari Kawah Mayon, salah satu gunung berapi paling aktif di negara itu, seharusnya terlarang karena kemungkinan adanya emisi vulkanik, aliran lahar, batu jatuh, dan bahaya lainnya. Tetapi banyak penduduk desa yang miskin telah membangun rumah dan bertani di zona bahaya Mayon selama bertahun-tahun. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan evakuasi penduduk dari zona bahaya permanen sedang berlangsung dan berjanji akan memberikan bantuan kepada para pengungsi sampai krisis berakhir. Kondisi gunung itu pada hari Jumat memburuk meskipun lava belum mulai mengalir, kata Marcos.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam perkembangan yang mencengangkan, Dewan Juri Federal di negara bagian Florida Kamis mendakwa mantan Presiden Donald Trump atas penyimpanan dokumen pemerintah yang sensitif setelah dia meninggalkan Gedung Putih. Departemen Kehakiman memberitahu para pengacara Trump mengenai dakwaan itu, dan Trump mengukuhkan perkembangan tersebut di platform media sosialnya. Berikut reaksinya.
Very sadly, we're a nation in decline, and yet they go after a popular president.
Sangat menyedihkan. Kita adalah negara yang mengalami kemunduran dan mereka memburu presiden yang populer. Presiden mendapat lebih banyak suara daripada presiden manapun yang sedang menjabat dalam sejarah negara kita sejauh ini, kata Trump. Dan ia jauh lebih banyak untuk kedua kalinya dalam pemilu daripada yang pertama. Dan mereka memburunya soal boxes hoax, seperti halnya Rusia, hoax Rusia, dan lainnya. Ini telah berlangsung selama 7 tahun. Mereka tak bisa berhenti karena ini campur tangan pemilu yang paling tinggi. Tidak pernah ada sesuatu pun seperti yang terjadi ini. Saya orang yang tak bersalah, kata Trump. Pengacara Trump, James Trusty, mengatakan kepada jaringan berita kabel CNN bahwa dakwaan itu mencakup sengaja menyimpan informasi pertahanan nasional, membuat pernyataan bohong, dan konspirasi. Sementara pertempuran di Sudan memasuki pekan ke-8, kedua pihak dalam konflik kini memperebutkan kontrol atas kompleks industri militer di Khartoum Selatan. Yusuf Ezzat, penasihat politik kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF, mengklaim anggota mereka telah merebut pabrik senjata dan depot amunisi terbesar di negara itu di Yarmouk, dan bahwa kompleks itu kini berada di bawah kontrol Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. RSF menguasai 90% Khartoum, dan mungkin hari ini setelah menguasai industri militer hampir 95%. Inilah situasi sekarang di lapangan, katanya. Ini adalah pabrik terbesar untuk peluru, senjata, dan juga gudang terbesar bagi Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, di Khartoum. Ini adalah gudang strategis SAF untuk senjata, peluru, untuk semua peralatan militer lanjutnya. Izzat juga mengklaim SAF sedang berupaya memperpanjang pertempuran jalanan di ibu kota negara itu dengan tujuan memperkuat posisi mereka sebelum kembali ke proses perdamaian di Jeddah, Arab Saudi, yang dipimpin oleh Amerika dan negara tuan rumah. Ukraina Kamis tampaknya melancarkan serangan balasan yang telah lama diantisipasi dalam upaya menguasai kembali wilayah di bagian timur dan selatan negara itu yang direbut Rusia pada pekan-pekan pertama perang lebih dari setahun silam. Pemerintah Kiev tidak mengeluarkan pernyataan mengenai gerakannya di medan tempur, tetapi pasukannya melancarkan serangan besar-besaran dengan tank dan kendaraan lapis baja di Zaporizhia, Ukraina Selatan. Rusia mengatakan pihaknya menggagalkan gerak maju awal Ukraina dan mempertahankan wilayah tersebut dalam status quo. Para pejabat Ukraina selama berbulan-bulan telah berbicara mengenai serangan balasan sewaktu mereka memobilisasi unit-unit yang dilatih Barat dan mengumpulkan persenjataan baru dari Amerika dan sekutu-sekutu Eropanya. Rusia mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini Ukraina telah menyerang garis depan yang dikuasai pasukan Moskow di bagian timur dan selatan dalam pertempuran yang berlangsung sengit. Presiden Honduras, Xiomara Castro, tiba di Shanghai pada hari Jumat 9 Juni dalam kunjungan pertamanya sejak Honduras memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin hubungan resmi dengan Tiongkok. Castro, yang kunjungannya diperpanjang hingga 14 Juni, akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk bersama-sama merencanakan pengembangan hubungan di masa depan, kata kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua. Honduras menjalin hubungan formal dengan Tiongkok pada bulan Maret dan menjadi negara terbaru dari sejumlah negara yang memutuskan hubungan dengan Taiwan dan berpaling ke Beijing. Tiongkok menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri, yang akan direbut kembali dengan paksa jika perlu, dan melarang mitra-mitra diplomatiknya memiliki hubungan resmi dengan Taipei. Demikian berita dunia VOA Washington.
Warga masyarakat di 5 desa di Pulau Wawoni dilaporkan kesulitan mendapatkan air bersih sejak sumber mata air tercemar lumpur yang bersumber dari kegiatan penambangan nikel. Reporter VOA Yonas Lita melaporkan dari Palu.
Warga di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih. Wawoni adalah sebuah pulau kecil dengan luas 867,58 km². Amlia, seorang ibu rumah tangga di pulau itu, mengungkapkan dari jumlah 4 mata air, 3 diantaranya sudah tercemar oleh lumpur dampak dari penggalian penambangan nikel.
Mata air itu tidak bisa lagi dipakai oleh warga karena sudah tercemar, bukan lagi air yang keluar, sudah lumpur. Jadi kita sekarang kesusahan air.
Kata Amlia dalam konferensi pers secara daring Minggu 4 Juni. Amlia mengatakan kini untuk mendapatkan air bersih dirinya harus menempuh jarak 5 km ke desa lainnya yang masih terdapat sumber mata air yang belum tercemar. Dalam siaran pers bersama oleh YLBHI, Jatam Nasional, Kiara, Tren Asia, dan LBH Makassar yang diterima VOA Minggu 4 Juni mengungkapkan kerusakan sumber air bersih di Pulau Wawoni berdampak pada 2.214 jiwa warga yang berada di 5 desa, yaitu Dompu-Dompu, Sukarela Jaya, Roko-Roko, Bahaba, dan Teperoko. Sejak Mei 2023, air yang mengalir ke rumah-rumah warga ke 5 desa itu sudah berwarna keruh kecoklatan bercampur lumpur. Kuat dugaan kondisi itu diakibatkan kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan sejak 2019.
Tahun lalu kami sempat menemukan bahwa di antara pertemuan Sungai Roko-Roko dan anak sungainya, yaitu Sungai Tamusiu-Siu, itu sudah terjadi pencampuran antara air yang jernih dengan air yang sudah membawa sedimen dari tambangnya.
jelas pegiat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Erwin Suryana, dalam acara yang sama. Edika Wahid dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan berdasarkan ketentuan pasal 35 huruf K dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 melarang penambangan mineral yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
Jika pulau kecil ditambang, maka secara konteks ekologi, lingkungan, dan sosial, itu akan berdampak fatal terhadap itu semua.
PT Gema Kreasi Perdana atau GKP membantah sebagai penyebab utama keruhnya sumber mata air di Roko-Roko. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan logam komoditas nikel itu menjelaskan bahwa dari hasil pengecekan lapangan dengan melibatkan ahli hidrologi dan pemerintah setempat, serta masyarakat desa didapati bahwa sumber utama keruhnya air karena adanya peningkatan curah hujan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang tengah dalam fase peralihan musim. Kondisi ini mendorong curah hujan dengan intensitas tinggi ke beberapa wilayah di sana. Curah hujan tinggi ini membawa serta lapisan tanah permukaan, ditambah pula banyak anak sungai yang kering saat musim kemarau menjadi penuh ketika hujan datang. Akibatnya, semua lapisan tanah permukaan tersebut mengarah ke sungai besar bahkan juga menerobos sampai ke sumber-sumber air bersih warga. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pekan ini, beberapa penantang baru ikut memperebutkan tiket calon Presiden Amerika dari Partai Republik untuk menjegal kans mantan Presiden Donald Trump menjadi calon Presiden untuk ketiga kalinya berturut-turut. Yang paling familiar di antara mereka adalah mantan Wakil Presiden pada masa kepemimpinan Trump, Mike Pence. Kali ini, Pence tanpa ragu mengkritik Trump, sesuatu yang sebelumnya enggan ia lakukan dengan blak-blakan. Laporan Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman disampaikan Rifan Duastono.
Pada ulang tahunnya yang ke-64, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence untuk pertama kalinya mengkritik kandidat calon presiden unggulan dari partainya sendiri, yaitu mantan Presiden Donald Trump. Trump adalah bos Pence selama 4 tahun, dari 2017 hingga 2021.
I believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be president of the United
States. Saya percaya siapapun yang menempatkan diri mereka di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat. Dan siapapun yang meminta seseorang untuk menempatkan dirinya di atas konstitusi tidak boleh menjadi presiden Amerika Serikat lagi.
Ketika masa pendukung Trump menyerbu gedung US Capitol alias Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021, mereka meneriakan kata-kata gantung Mike Pence karena ia menolak menuruti permintaan Trump untuk menghentikan pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020.
Joseph R. Biden Jr.
Pence menganut nilai-nilai tradisional Partai Republik dalam isu ekonomi dan kebijakan luar negeri. Ia adalah pria kulit putih penganut Kristen Injili yang merupakan konstituen utama partai tersebut. Selain itu, Pence juga menggambarkan dirinya sebagai sosok paling konservatif di antara semua kandidat capres Partai Republik dalam isu-isu sosial. Meski demikian, popularitas Pence masih jauh mengekor sang mantan bos Donald Trump dan Gubernur Florida Ron DeSantis yang dianggap paling mungkin mengalahkan Trump. Dosen ilmu politik Universitas George Mason, Jeremy Mayer, menjelaskan alasannya.
The vice presidency has diminished him even more than it diminishes most vice presidents.
Pengabdiannya sebagai wakil presiden telah sangat melemahkan sosoknya jika dibandingkan dengan kebanyakan wakil presiden lainnya. Presiden Donald Trump menuntut kesetiaan ekstrem hingga pada taraf yang merendahkan diri.
Hanya dua mantan wakil presiden Amerika Serikat yang berhasil kembali ke Gedung Putih sebagai presiden melalui proses pemilu. Pertama, Richard Nixon dari Partai Republik. Kedua, 3 tahun lalu, ketika Joe Biden dari Partai Demokrat mengalahkan capres petahana Donald Trump dan wapresnya Mike Pence. Kembali, Jeremy Mayer.
Trump has transformed the party.
Trump telah mengubah partai itu. Lihat saja orang-orang yang ingin menggantikan Trump. Misalnya Ron DeSantis, ia mengarah pada populisme dan mengarungi perang budaya. Dan itulah yang dicari Partai Republik setelah Trump.
Apapun hasil pemilihan pendahuluan Partai Republik tahun depan, Mike Pence telah mencetak sejarah sebagai mantan wakil presiden Amerika pertama yang secara langsung berhadapan dengan mantan pasangannya dalam pemilu terdahulu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Bintang sepak bola dunia Lionel Messi mengumumkan dia bermaksud bergabung dengan klub Inter Miami dari Liga Sepak Bola Utama Amerika MLS sebagai free agent alias pemain bebas transfer. Dia akan mundur dari Paris Saint-Germain atau PSG Prancis dan menolak tawaran kontrak besar dari Arab Saudi.
Messi yang bermain dalam pertandingan terakhir untuk PSG akhir minggu lalu juga dikabarkan akan kembali ke Barcelona. Tetapi klub Spanyol itu tidak bisa berbuat apa-apa karena aturan fair play finansial La Liga Spanyol. Aturan itu mencegah pembelian pemain dengan harga yang selangit. Messi mengatakan kepada harian Mundo Deportivo en Sport, dia masih dalam tahap finalisasi kontrak dengan Miami. Para fansnya di Argentina bereaksi terhadap rencana Messi untuk bergabung dengan Miami. Berikut Agustin Soria.
Después de toda la alegría que nos ha dado, realmente ya puede ser quiera.
Sesudah semua kegembiraan yang dia berikan kepada kami, Messi boleh melakukan apa saja. Setelah memenangkan Piala Dunia, silakan. Sudah tentu sedih juga ya, karena ini seperti akhir karirnya. Tetapi terserah, dia sudah memberi kami kegembiraan terbesar. Apalagi yang bisa kami minta dari dia.
Juga Rodolfo Baravicia berkomentar.
Y me duele. Por más que no soy de Barcelona, pero me hubiese gustado que vuelva a sus raíces.
Saya sedih. Saya bukan dari Barcelona, tetapi saya ingin dia kembali ke asal-usulnya. Saya ingin itu. Kalau Miami, itu kan soal uang. Dia akan bertahan di sana 6 bulan sampai Barcelona membereskan masalah finansialnya dan merekrut dia kembali.
Messi mengatakan jika ia tidak bisa kembali ke Barcelona, dia ingin meninggalkan Eropa. Jadi tidak menjadi sorotan lagi, serta lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Messi ingin ke klub di mana pada akhirnya ia bisa punya andil kepemilikan. Demikian menurut sumber yang mengetahui perundingan yang berlangsung. Selain itu, Messi juga ingin memaksimalkan persetujuannya dengan Adidas dan memanfaatkan hubungan MLS dengan Apple.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Jaringan restoran makanan cepat saji yang menggantikan McDonald's di Rusia tumbuh lebih cepat daripada perkiraan. Demikian menurut pemilik Kusna Idochka pada peringatan 1 tahun berdirinya jaringan restoran itu awal Juni lalu, tim VOA melaporkan. Raksasa Amerika McDonald's menutup jaringan restorannya di Rusia segera setelah Moskow menginvasi Ukraina tahun lalu dan dijual ke pemegang lisensi lokal Alexander Govor. Pekan ini, Govor mengklaim Kushna and Dachka menyajikan 2 juta makanan sehari atau lebih banyak daripada yang biasa dilakukan McDonald's. Kushna and Dachka, atau dalam bahasa Inggris artinya tasty and that's it, bahkan mengaku telah menjual lebih dari 24 juta burger Big Hit yang digembar-gemborkannya sebagai pengganti Big Mac dari McDonald's. Kushna and Dachka membuka restoran sedikit lebih cepat daripada yang direncanakan dan diperkirakan akan memiliki lebih dari 900 restoran pada akhir tahun 2023, kata Govor. Perusahaan itu yakin telah memperbaiki resep burger McDonald's, termasuk dengan mengubah saus khasnya. Natalia Vadiva, seorang pelanggan, menilai kualitas burger Kushna and Dachka setara dengan apa yang disajikan McDonald's.
Я качество не упало. Мне очень нравится. Я думаю, что удалось всё ребятам. Они молодцы.
Bagi saya kualitasnya tidak turun. Saya sangat menyukainya. Rasanya, kualitasnya, saya suka semuanya.
Namun pelanggan lain, Zalol, yang tidak bersedia menyebut nama belakangnya mengatakan ia tidak sependapat.
Я был за границей и там ел McDonald's, мне кажется, не удалось. Saya pernah ke luar negeri dan makan di McDonald's di sana. Saya rasa mereka tidak berhasil menggantikan McDonald's. Rasanya telah berubah. Setidaknya kentang goreng rasanya berbeda.
Terhambat oleh perjanjian dengan McDonald's, Kasna Endachka tidak dapat membuka restoran di negara-negara yang sudah memiliki McDonald's. Gover mengatakan mitra di Belarus dan Kazakhstan sejauh ini menolak untuk bekerja sama, sesuatu yang ia anggap sebagai masalah dengan otoritas lokal. Otoritas Rusia dan Gover mengatakan McDonald's memiliki opsi untuk membeli kembali restoran Rusia dalam waktu 15 tahun. McDonald's sendiri belum berkomentar apakah mereka memiliki opsi untuk kembali ke Rusia.
Kami tidak berusaha untuk mengeruk keuntungan selama 6 bulan atau setahun ke depan. Kami di sini untuk jangka panjang.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Aktor Michael J. Fox baru-baru ini menerima penghargaan pencapaian seumur hidup di New York. Berikut laporan selengkapnya.
Penghargaan pencapaian seumur hidup untuk Michael J. Fox diberikan oleh Museum of the Moving Image, MOMI, pada 6 Juni di New York. Aktor yang mengidap penyakit Parkinson ini menerima penghargaan tersebut dengan didampingi istrinya, Tracy Pollan, serta 2 dari 4 anaknya, Shuler Francis Fox dan Akina Kathleen Fox. Menjelang acara penganugerahan penghargaan, Fox yang sesekali terlihat bersusah payah mengutarakan kata-katanya, mengaku senang sekali dapat berada di acara tersebut bersama keluarganya.
And we're missing you. Bravo. But then, it's great. I always really kids are with us.
Acara tahunan ini dimaksudkan untuk menghormati para aktor dan aktris paling terkenal pada masanya.
Improbable and unlikely, but really I'm flattered and humble and your institution.
Fox mengaku tersanjung atas penghargaan yang disampaikan oleh institusi bergengsi itu. Pembuat film yang juga peraih penghargaan Oscar, Davis Guggenheim, hadir dalam acara itu untuk menyerahkan penghargaan pencapaian seumur hidup tersebut kepada Fox. Ketika ditanya mengenai film dokumenter baru Fox yang disutradarainya untuk Apple TV Plus, Still, a Michael J. Fox movie, Guggenheim mengatakan,
"This one was very special. This movie has really changed my life because getting to know Michael, getting to be with him, he gave me an optimism that I didn't have and I kind of needed in my life. I think that's why I think the movie is resonating for a lot of people."
Guggenheim mengatakan film tersebut sangat istimewa karena benar-benar mengubah hidupnya. Fox memberinya optimisme yang tidak ia miliki dan justru ia butuhkan dalam hidupnya. Hal itulah yang menurut Guggenheim membuat dokumenter barunya tersebut berarti bagi banyak orang. Pembuat film dokumenter John Wilson, kreator acara How To With John Wilson di stasiun televisi HBO, mendapat penghargaan untuk kategori serial inovatif. Ketika ditanya mengenai film Michael J. Fox yang menjadi favoritnya, Wilson memilih Back to the Future 2, hal yang disetujui Fox. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Narapidana di penjara perempuan di selatan La Paz, Bolivia mengenakan pakaian tradisional Andes mereka. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Para model mengenakan rok Andes klasik berlapis-lapis, disebut bolera. Mereka berjalan di atas panggung peragaan busana atau catwalk merah, memamerkan desain selendang dan barang-barang lain yang dibuat sendiri. Julia Flores, seorang narapidana, mengatakan,
"Ini karya saya. Saya akan memeragakannya. Saya membuat syal rajut."
Ditanya seorang wartawan berapa lama ia membuatnya, Julia mengatakan,
"Una manta, un mes después y 28 días."
Sebuah selendang sekitar sebulan atau 28 hari. Saya menyelesaikan semua pekerjaan ini sendiri. Itu tidak mudah.
Karen Rodriguez, narapidana Kolombia, mengatakan,
"Memanfaatkan acara ini memberi kami kesempatan untuk bersiap menjadi diri sendiri. Saya merasa bebas berjalan di catwalk.
Para tahanan di pusat orientasi perempuan di Orahes, di mana 215 narapidana ditahan, mengikuti sebuah program yang bertujuan memberi mereka keterampilan yang dapat digunakan ketika mereka bebas, serta memulihkan percaya diri setelah sekian lama berada di penjara. Flores yang menjadi peragawati sehari berusia 64 tahun menjalani hukuman yang panjang. Ibu tiga anak ini mengatakan pakaian rajutannya membawa sedikit sejarah tentang dirinya. Semua pekerjaan akan saya selesaikan sendiri, itu tidak mudah, katanya. Peragaan busana dan program itu sendiri berfungsi untuk memberdayakan perempuan, kata Karen. Ini memberi narapidana kesempatan untuk berdandan dan merasa bebas di karpet merah penjara. Flores Rodriguez dan 20 narapidana lainnya mengambil bagian dalam acara itu. Program Emprendiendo para Ser Libres atau Kewirausahaan Bebas itu disponsori oleh yayasan lokal dan internasional. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berbagai kostum dan barang-barang yang pernah dipakai oleh Taylor Swift dalam video musik dan selama konser kini dipamerkan di Museum of Arts and Design di kota New York yang menarik perhatian para penggemarnya. Berikut laporan selengkapnya.
Taylor Swift telah memecahkan rekor dan membahagiakan para penggemarnya lewat tur keliling Amerikanya yang diberi judul Eras. Turnya ini sempat menimbulkan kesulitan bagi para penggemarnya dalam mendapatkan tiket konser, karena cepat sekali habis atau dijual dengan harga yang sangat mahal hingga mencapai ribuan dolar. Namun di lantai 2 Museum of Arts and Design di kota New York, para penggemar dapat melihat sekilas tour Eras dengan harga yang jauh lebih murah. Pameran bertajuk Taylor Swift Storyteller ini menampilkan lusinan kostum dan objek terkait video musik, tour dan penampilan Taylor Swift di berbagai ajang penghargaan bergengsi, mulai dari gaun renda yang dikenakannya saat membawakan lagu All Too Well di tour Red hingga kunci ikonik yang terlihat di klip video lagu Bejeweled. Tujuannya, kata Direktur Museum Tim Rogers, adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Taylor menggunakan pakaian dan alat peraga untuk bercerita seperti yang ia lakukan melalui lirik-lirik lagunya.
Taylor Swift is using costumes and props like a vocabulary in order to build a story.
Taylor Swift menggunakan kostum dan alat peraga atau props sebagai kosakata. Taylor Swift Storyteller dibuka menjelang konser 3 malam Taylor Swift di Stadion MetLife di New Jersey. Seperti konsernya, koleksi ini memandu pengunjung melihat berbagai genre musik yang dilalui oleh Taylor, juga mengikuti karirnya di industri musik selama ini. Ada gitar berhiaskan kristal yang dia gunakan di album 2010-nya yang berjudul Speak Now, kostum yang ia kenakan selama tur Reputation, juga kaos bergaris yang dia kenakan dalam pemotretan tahun 2020 untuk album Folklore. Teresa Bocellon adalah seorang penggemar Taylor Swift.
Well, she's a visual storyteller. Everything she does feels so like very intentional. She's always telling a story not just with her lyrics but with the way she looks.
Menurut Teresa, Taylor adalah seorang pendongeng yang menggunakan visual. Semua yang ia lakukan rasanya sangat disengaja. Teresa menambahkan, sangat keren bisa melihat kostum-kostum yang dikenakan oleh Taylor dari dekat. Pameran yang berlangsung hingga 4 September mendatang ini disertai dengan berbagai video musik Taylor, termasuk film pendek untuk lagu All Too Well yang berdurasi 10 menit yang diproyeksikan ke layar di sekitar ruangan. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 9 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.